Неабходна сур'ёзна падысці да таго, як чалавецтва можа ў бліжэйшыя гады выкарыстоўваць інавацыйныя тэхналогіі для разумнага выкарыстання энергетычных рэсурсаў, якія з'яўляюцца нашай супольнай спадчынай, напісаў Францішак у пасланні з нагоды нацыянальнага дня святога пасаду на міжнароднай спецыялізаванай выставе «Экспо-2017», якая праходзіць у сталіцы Казахстана Астане. Выкарыстанне энергетычных рэсурсаў мае вызначальнае значэнне для падтрымання здароўя нашага свету і дабрабыту нашых грамадстваў, дабрабыту, які неабходна разглядаць інтэгральна, а не проста як эканамічны росквіт ці большы патэнцыял для спажывецтва, заўважыў папа і заклікаў дзейнічаць дзеля выкарыстання энергіі для паляпшэння жыцця і росквіту чалавечай сям'і. Ён нагадаў, што энергетычныя рэсурсы не павінны стаць аб'ектам несумленных фінансавых спекуляцый ці крыніцай канфліктаў. Тое, як мы выкарыстоўваем энергетычныя рэсурсы, з'яўляецца адзнакай таго, наколькі добра мы выконваем задачу, якая паводле многіх рэлігійных традыцый была ўскладзена на нас Богам, а менавіта клопат аб навакольным свеце і нашых блізкіх ва ўсе часы і ва ўсім свеце, напісаў святы айцец. Нацыянальны дзень святога пасаду на міжнароднай спецыялізаванай выставе «Экспо-2017» у Казахстане прайшоў сёння.